Армысыздар, құрметті тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Сіздермен мен Лаура Ерланқызы түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті тыңдармандар, бүгін сонда бір керемет тақырыпты қозғамақпын. Өз-өзін тану. Адам қаншалықты өз-өзін таниды, өз-өзін біледі? Қалай адам өз-өзін тану керек? Жалпы өзіңді өзің тану рухани өркендеудің түп тамыры және бір адамгершілік құндылықтардың негізі ғой. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, адамның өз-өзін біліп және де кейде өз-өзіңді танымайтын кездер болады. Не себептен? Соның себебін анықтап бірге бүгінгі тақырыпта талқылайық. Егер сұрақтарыңыз, айтар ойларыңыз болса, қосар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берек бағдарламамыз әдеттегідей. Содан сіздермен қайтадан қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, сіздердің тыңдағандарыңыз әнші Айгүл Иманбаеваның орындауында «Өмір сұлуы». Өмір сұлу болса, адамның жан дүниесі де сұлу болғанға не жетсін. Өз-өзіңді тану бүгінгі тақырып. Құрметті тыңдармандар, осы бүгінгі жалпы бала бақшаға барғаннан бастап, одан мектепке барады, орта арнаулы жоғары оқу орындарына барады, өркендерін өз-өзі танып, ізгілік, сүйіспеншілік ахуалында тәрбиеленуге мүмкіншілік туып жатыр. Жақсы тәлім тәрбиені мектепте немесе жанұядан ғана алмайды, адам өзін-өзі де тәрбиелей алады. Тек нағыз тәрбиелік деген не екенін біліп алу қажет. Тәрбиелі адам бұл басқа адамдардың пікірімен санасқысы келетін және сана салатын, өзінің инабаттылығы өзіне ұнайтын дағдыға айналдырған адам. Бұл үлкендермен де, жақсы кішілермен де, мәртебесі төмендермен де бірдей сыпайы адам деген болатын академик Лихачев. Жалпы адам өміріндегі ең қажетті білім бұл өз-өзін тану десе, өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі бағалауымен байланысты. Сүйіспеншілік арқылы ғана өзіңді өзің жеке тұлға ретінде табуға және адамзаттық сүйіспеншілік әлеміне енуге болады деп көрсеткен Михаил Пришвин. Жалпы міне осы мақсаттар мен міндеттерінің жүзеге асуына қазіргі таңда мүмкіндік беретін тәрбиелеу сүйіспеншілік арқылы жүзеге асатын өзін-өзі тану бағдарламасы болып табылады. Өзін-өзі тану оқу пәні ретінде тұлғаның тиімді әлеуметтенуіне ықпал етеді. Тұлғаның адамгершілік негіздерінің қалыптасуы, рухани өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі жүзеге асыру үшін жағдайлар жасауда негізгі рөлді орындауға бағытталған. Өзін-өзі тану адамгершілік рухани білім берудің басты мақсаты жас жеткіншек ұрпақтарының құндылық және адамгершілік идеалдарға баулу, оқушылардың өзін оңды қабылдауын қалыптастыру, адамның жоғары мақсаттарын түсіну іске асырылады. Жалпы өз-өзін тану бұл жаңағыдай рухани адамгершілікке баулыйды, тылсым дүниеден жан тербеген рахат, мейірім, қуаныш сезіміне бөленетінде шапағат сыйлайды білу керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Самопознание дейді, орысша айтқанда, өз-өзіңді танып, өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысып, кейде адам өзінің бір сүйікті ісін білмейді, немен шұғылдану керек, немен айналысу керек, мен қолымнан не келеді деген сияқты. Сондықтан құрметті достар, өз-өздеріңізді іздеңіздер, жатып алмаңыздар, тіл үйренесіздер, мүмкін тілге жақын шығарсыздар, қол өнерге жақын шығарсыздар, мен білмеймін, жоқ бір өнерге жақын шығарсыздар. Сондықтан қандай жағдай болмасын, адам баласы әрдайым өз-өзін өмір бақи өлер өлгенше танумен өту керек. Өз-өзіңе жақсы жаңалықтар аша білуің керек. Бір нәрсеге талпынуың керек. Яғни құр жатып алмай өз-өзіңді тануға түрлі әрекеттер жасау керек. Кейде адам бір мінезіне де байланысты түсінбей қалады. Не керек өзіне, не себеп болды, нау іштегі жаралар не себепті, неге сен солай агрессивті түрде қабылдайсың, негеліктен саған ол адам ұнамайды, неге сен өз-өзіңе ұнай алмайсың, неге сен көп нәрседен қорқақтайсың. Мына осы жөнінде сіздер көптеген жаңағыдай жауап іздеуге мүмкіншіліктеріңіз бар бүгінгі бағдарламаны тыңдай келе. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 хабарласыңыздар, міндетті түрде ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Ал қазір тамаша әуенге кезек берейік, бағдарламамызды одан кейін жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арманға басып тілекті махаббат отын жандырдың, сондағы сүйген жүректі қай жерде бүгін қалдырдың. Қырдағы гүлдей төргенім жүруші кешпе қоштасқан кездер амалсыз. дей, ет алмай әлде жүрмесің.
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Тамаша әуенді тарту етті, көңіл күйлеріңіз сондай көтеріңкі болсын. Міне жаздың бүгін бірінші айының соңғы күні. Қазір мына елде болып жатқан жаман, аты жаман ауруға байланысты әрқашанда сақтанып жүріңіздер. Барлық профилактикалық шараларды қолданып, қолдарыңызды жуып, маска тағып, жаңағыдай өз-өздеріңізді сақтықта болған кезде ғана біз осы ауруды бәрімізде бірге көтеріп жеңеміз. Сондықтан да барлығымызда осы жаратқан Тәңірден сұрап, осы індетімізді бүкіл әлемнен алып тастап, осындай бір қуанышты күндерде қайта қауышайық, иә. Сондықтан құрметті достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Өз-өзіңді тану. Міне қазіргі кезде көп адамдар сол үйінділерінде отырады. Көбілер жұмыстан айырылып қалған. Қазір сонда бір кризис жағдай әлемде болып жатқан, иә. Енді бұрынғыдай өмір болмайды деп айтып жатады. Кім білсін, енді бәрі бір Құдайдың қолында ғой. Десе де адам еш нәрседен тоқтап қалмау керек, көңіл күйі түспеу керек, иә. Үміт бар арғашанда. Үміт бар, үміт сәулесі бар, шешім бар арғашанда. Сондықтан осындай уақытта адам ең басты өзін бір білімге арнаса, кітап оқыңыздар, жан дүниелеріңізге жақын рухани кітаптарды оқып, мынау өз-өзіңді танып, Құдайды жақыннан танып, осындай жаңағыдай қадамға барыңыздар. Қорықпаңыздар еш нәрседен. Білем, айтуға оңай, қазір ақша жоқ, анау жоқ, кітап тұрмақ, өзіміздің жанымызды қалай бағатынымызды білмей тұрмыз, ақшаны қайдан табатынымызды білмей тұрмыз деген әр адамда қазір сондай ойлар мазалауда. Бірақ десе де адам білімді болған, жан-жақты болып, сондай сіздер ойлап сол күйзеліске түскенменен еш нәрсе шешілмейді. Сондықтан адам ең басы әрекет жасау керек. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, жалпы осы өз-өзіңді тану деген нәрсе, бұл тек қана бір өзіңді танып біліп қана қою емес, бұл қоғамдық қатынастар жүйесіндегі адамдар арасындағы өз орнын таба білу, өзін тұлға ретінде сезіну де бұл өз-өзін танудың бір бірден бір себебі де осы, бірден бір септігінде тигізеді, иә, солай айтсақ та болады. Сондықтан да бұл жаңағы өз-өзін тану дегенде бұл баланың да, қазіргі бала асырап отырмыз, иә, баланың рухани әлемін байыту көзі. Қазіргі мынау карантинге байланысты, қазір мынау елімізде болып жатқан жағдайға байланысты, қазір көп балалар дистанционды жаңағыдай оқу, иә, арақашықтық, яғни қашықтық оқуда баланың қазір мынау каникул кезі, балалар көбісі балабақшаға бармайды. Сондай кезде баланың мектеп, жаңағы мектепке бармай демалыс кезінде, яғни баламен бірге күнді өткізу, олармен бірге жұмыс жасау, олармен бірге ойын ойнау, оларға сабақ үйрету, тілді аздап болса да үйрету, басқа тілдерді ағылшын тілінен, иә. Қазір балалар мына губка сияқты ғой, иә, яғни өзіне тез сіңдіріп алады, бала тез қағып алады. Сондықтан осы нәрсені пайдаланып, балаға барынша өзіміздің ата-ана ретінде жаңағыдай білімімізді бергеніміз жақсы, иә. Сондықтан да ал білімді болу үшін ата-ана өзінен өзі алдымен білімді болу керек, жаңада тіл үйрену керек. Әлде болса біз жаспыз ғой, бәрібір де тіл үйреніп сол өз-өзіңді жан-жақты дамытқан кезде ғана бала да дамиды. Өзің білімді болсаң, балаң да білімді болады. Өз-өзіңді танысаң, өзіңнің кім екеніңді білсең, балаға да сен сол іштегі рухани азықты бере аласың. Балаң да болашақта тұлға ретінде өсуіне ата-ана үлкен септігін тигізеді. Міне, өз-өзін тану деген осы. Ол үлкейгенде бала өз-өзін танып алады деген бұл қате ұғым. Баланы қазірден бастап өз-өзін тануға сіздер кәдімгідей мына рухани әлемін байыту көзіне бірден бір септігін тигізіңіздер, ата-аналар. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жалпы ана атадан бала тусайшы, ата жолын қусайшы дегенде атадан балаға мұра болып келе жатқан жақсы қасиеттерді келер ұрпақтың бойына сіңіріп, ізгілікке тәрбиелеуді арман етіп, шыншыл әділетті, иманды болу соны ата бабамыздан келе жатқан дәстүріміз дейді де, жұрт сол дәстүрді бұзғандарға ат шапан айып тартқызып, кейінгі ұрпақтың ата салтын мықтап ұстауын талап еткен. Мәселен, атасы немересін алдымен елінің құтты қонысымен таныстырған. Жылдың әр мезгілінде елдегі қайда, қалай көшетін, суды қайдан ішетін, жет атасын олардың зираттарын елдегі даңқты адамдарының ерлік хикаяларын, ауыл аймақтағы жер су атауларын ерінбей жалықпай баласының санасына сіңіре білген. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, ал қазір бізде қалай баласының санасына сіңірмейді, өздерімен өздері не істерін білмей, өз-өздерін жоғалтып алып, ішімдікке, нашақорлыққа, ұрыс төбелес, бір-бірін ұру, бір-бірінің көкірегі жаңағы міне осыдан кейін егер ерлі-зайыптылар бір-бірімен, үлкендер бір-бірімен адам сияқты сөйлей алмайтын болса, олар балаға қандай үлгі-өнеге береді? Ал бұл әрқайсысы адамның ішкі жан дүниесіндегі бір дерті. Ал адам өз-өзін жоғалтқан кезде бұл қоғамның дерті. Сондықтан да өз-өзін тану бұл әр адамның өзінің қолында. Құдай саған өмір берді ма, саған таңдау еркі берді ма? Бұл өмір тек қана жамаңшылықтардан тұрып жатқан жоқ. Иә, бұл әлемді билеп жатқан әзәзіл деп айтып жатады үлкендер, иә. Бірақ қалай десе де біз жағдай айтады ғой, Алла Тағалаға бір қадам жасаң, ол саған 10 қадам жасайды деп. Сондықтан да талпыныңыздар. Бостан босқа күйзеліске түсіп, жалған бір ойларға, жаман ойларға түспей, сол өз-өзіңізбен талпынуға тырысыңыздар. Шәкәрім Құдайбердінің сонда бір жақсы сөзі бар ғой. Өз-өзіңді біреудің мінін тергенше, өзіңмен күрес өлгенше деп. Біреудің қазан ошағының, біреудің үйіндегі жағдайын, біреудің өміріндегі нешті, не кейді оның барлығына мән бермей адам жаңағыдай соны теріп ап, сорпасын өмір, біреудің өмірінің сорпасын сапырғанша адам жаңағыдай өз-өзін танумен болу керек. Иә, саған біреудің ұят деген сөзі, біреудің сөзі, біреудің айтқан пікірі маңызды болмау керек. Ол сенің өмірің, ол сенің жолың, сен дара жолсың, сен көптің бірі болмауың керексің. Сен дара тұлға ретінде мен бұл қоғамға қандай пайда алып келемін? Мен бұл өмірдегі миссиям қандай? Мен не істей аламын? Яғни сен соны жатпай тұрмай, Құдайдан мені ыдысың ретінде қалай пайдаланасың, не істейсің? Мен қалай өз-өзін табуға жаңағыдай бір жолдарын қарастыруға болады деп, міне осындай сұрақтар арқылы адам көп деген жауаптарды іздей алады және соған әрекет жасаса үлкен бір нәтиже шығара аласыздар. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 сол мынау қазіргі елімізде болып жатқан мына карантинге байланысты ажырасу мәселесі көп, иә. Көп деген ажырасқан әйелдерден тыңдайтыным жаңағыдай енем баласына қарсы, баламды өзіме қарсы қояды, атасы дұрыс үйретпейді, айтқан. Міне, тіпті үлкендердің өздері де үлкенге құрмет, кішіге ізет дейміз. Үлкендерге қалай жастар құрмет көрсетеді, егер өздері жастарға зеттілігін көрсетпесе? Сондықтан құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда адам, әлгі тұлғаның тоқырау деген ұғым бар ғой, орысша айтқанда деградация личности. Яғни адам өз-өзін тоқырауға алып келмей, отбасы ошақ қасынан аспай, адам жан-жақты даму керек, жан-жақты ойлау керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар, ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Қазір тамаша өнге кезек берейін, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Өзіңді өзің тану, осындай пайдалы ақпараттар тыңдаңыздар, өз-өздеріңізбен күресіңіздер, жатып алмаңыздар, күйзеліске түспеңіздер. Бұл бір соңғы күн емес, әлде бір өзгерістер болуы мүмкін. Біз бірігіп сол нәрсені жеңгенде ғана, біріккен кезде ғана, ойымыз бір жерден шыққан кезде ғана біз көптеген нәрселерді жаңағы бағындыра аламыз. Көптеген асуларды бағындыра аламыз, белестерді бағындыра аламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Түскі шай бағдарламасы эфирде, және өз-өзіңді тану бүгінгі тақырып. Арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, ал қазір Шабаден Құл, Туған жер және Нұрлан Әлімжан, Сен менің бір құпиям ашылмаған атты осы екі әуенді сіздерге тарту етеміз.
Күнім сенсің, тас төбемде тұрса Анам сенсің, жолдан тайсам ұрсатан. Саған қарап ұшып келем туған жер. Көктем жаққа қостар солай ұшады.
Көрген сайын күлімдейсің, сен менің қырда өскен гүлімдейсің. Сен әлі жырға толы, сырға толы, кінәсіз махаббаттың тіліндейсің. Әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сада көп көп қиял асқақ жаным, сен маған сыр ашуға жасқанбадың. Мен сенің бақытыңа қуанамын, тілегім алдамасын жақсы арманың. Әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған.
Білмеймін, шықпадым ба тілегіңнен, өзіңе әмәнді ақтық тіледім мен. Бір сәтін жастық кездің сақтай білген, мен сені айналайын жүрегімнен.
Әлі де сезім оты, әлі де сезім оты басылмаған. Бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті достар, тыңдармандар. Өз-өзіңді тану, өз-өзіңді тану қаншалықты адамға қиын. Мен өз-өзімді танымаймын, өз-өзімді білмеймін, немен айналысатынымды білмеймін. Анауда ұнамайды, мынауда ұнамайды, бір күйзеліске түстім де қалдым деген тыңдармандардың келіп түскен хаты бар. Мен оны қазір былай жеке-жеке қысқа ғана жазылған, оның әрқайсымен таныстырып жатпай қояйын. Жалпы мен бір нәрсені айтқым келеді. Өзін өзі таныған, өмірдің мәнін түсінген адам ешқашан да сол қалыпта қалмайды. Олар өмір бойы ізденісте болады. Жалпы өз-өзіңді таныған адам бұл рухани адамгершілік қасиеттерді меңгерген кез келген адам баласы еш уақытта жамандық жасауға бармайды. Әрі толық адам болып қалыптасады. Сондықтан да толық адам болып қалыптасу үшін мен мына нәрсені айтайыншы. Біздің бір тәтеміз бар, енді жасы 60-тан асқан, бірақ сонда өзінің бір өкініш сөздерін айтқан. Баяғы кезде 30-дан асқан кезде бір қолыма диплом алып, жоғары оқу орнына түсіп алып, бір оқымаптым ғой, қазір бір жерде сабақ беріп профессор атанатын едім, өзімнің ортам болатын еді деп. Сонда қанша жаста болдыңыз сол кезде деген кезде, мен 30 жасқа дейін балаларымды тудым. Сол кезде өзімнің орта білімді біліммен ғана жұмыс істеп қана жүрдім. Ал былайша жаңағыдай басқа да өз-өзімді танып, ортамды танып, сондай әртүрлі жұмыстарды ғана жұмыс істедім. Бірақ мынау ел қатарлы жаңағыдай бір жерде өзімнің коллективім болып, әріптестерім болып, сондай ортам болмапты деді. Яғни 30-дан асқан кезде, 30-дан асқан кезде де болды осымен кеш қой деп, тіпті 40-қа келген кезде де оқып алсаңшы деп, мен қатарластарым екінші диплом алып сөйтіп оқып жатқан кезде, ал мен болсам сол болды кеш қой деп жүре беріппін ғой дейді. Қарап отырсақ, иә, адам сөйтіп мынау 60-тан асқан кезде өкінішпен сондай бір өкініп отырмын дейді. Бірақ Құдайға шүкір, осы немерелерім бар, балаларым бар, үйім бар. Әйтеуір өз-өзімді бір сонымен жұбатып қана қоямын дейді. Ал енді білесіздер ме, солай сіздер өкінішпен отырмаңыздар. Ана ұнамайды, мына ұнамайды деп адам үнемі талпыныста болған кезде сіз өзіңіздің күнделікті әдетіңіз, күнделікті өміріңіз әдетке айналады. Сондай кезде мысалы сіз кәдімгідей ертеңгі бір нәтиже шығарасыз. Мынау психологтар да айтады, 21 күн адам өз-өзін соған дағдыландыру керек, соған үйрету керек. Содан кейін барлық автоматты түрде кетеді. Саған өмір бағы бір нәрсе жетіспейтін сияқты болады да тұрады дейді. Ал сіздер білесіздер ме? Адам шынымен де өз-өзін үнемі сондай бір ізденісте болу керек. Тіл үйрену керек, иә, жан-жақты болу керек. Себебі қазіргі мынау қарым-қатынастың барлығы қоғамда шетелдермен байланысты. Егер жан-жақты болам десеңіз, міндетті түрде адамның тіл үйренгені жақсы. Сондықтан құрметті тыңдармандар, әрдайым адам ізденісте болу керек. Ана ұнамайды, мына ұнамайды емес, ізденіңіздер, талпыныңыздар, көріңіздер. Сондықтан да ешкім сізге ақша кеп бермейді, ешкім сіз үшін өмір сүріп бермейді. Ертеңгі жаңа тәте сияқты, ертең өкініп, сол қап деп солай өміріңіз босқа өткенін байқайсыздар. Мысалы, неліктен адамдар байып жатады, көлік алып жатады, ана жаққа, мына жаққа қыдырып жатады? Себебі олар кішкентай кезінен сол нәрсеге дағдыланған. Кішкентай кезінде сол жас кезінен бастап сол нәрсеге үнемі ізденісте, талпыныста болған. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жалпы өзін өзі тану пәні жастардың бойында махаббат, адамгершілік, мейірімділік сияқты жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастырады. Сондықтан да жалпы өз өзін тану адамның өзіне терең мән берудің алғашқы бір қадамы. Ойшыл Сократ не деп айтқан? Өзгені тану үшін өз өзіңді таны деген болатын. Қазіргі біздің өзін өзі тану бұл жаңағы пәні, мына мектепте де өз өзін тану пәні болып жатыр. Сократ ілімінің үйлесімді жалғасы іспеттес. Сондықтан да ал осы бір кездері жаңағыдай осы на өз өзіңді тәрбиелеу, жалпы өз өзіңді тану, осы өз өзіңді тану пән жобасының авторы Сара Алпысқызы атап өткенде, әр баланың қабілетін ашу, өзіне жол табу, өзінің күш жігеріне сену, өзінің өмірдегі орнын анықтау үшін өте маңызды. Әлемде махаббат пен мейірімділік аурасын жасай отырып, қарапайымдылық пен махаббат жүректен жүрекке жетуі тиіс. Яғни әрбір баланың ата-ананың жүрегіне жылылық нұрын ұялатуда әр қайсымыздың орнымыз ерекше. Сондықтан құрметті тыңдармандар, сондықтан мынау баланың қабілетін ашу, өзіне жол табу, өзінің күш жігеріне сену, міне осының барлығына бала жағдай, басты мақсат әр адамның өмірде өз орнын табуына ықпал ету керек. Кейде біз мысалы бір адамның өз өзін тапқысы келеді, оған біз мүмкіншілік бермей жатамыз, иә, ұрсып тастаймыз баланың жаңағы балаға ұрсып тастаймыз, қолынан еш нәрсе келмейді, бүйтпейді, сөйтпейді деп, иә. Сондықтан балаға сол нәрсені көрсету керек. Бүгін ғана осы жолда келе жатып, яғни мен Инстаграм желісінде бір блогердің жазған постын оқып қалдым. Яғни бала қызы 4-5 жаста, қазір кризис болып жатыр екен қызында, иә. Міне, яғни бала менен қалай күресу керек, баланың сол кризисін қалай жеңдіру керек. Қазір ана переходной возраст дейміз, ауыспалы кезең, өтпелі кезең балада. Ол тек қана 4-5 жаста емес, ол 12-13 жаста болады. Одан кейін өзінің бір адамның өмірінде сондай бір кризистер болып жатады, өтпелі кезеңдер болып жатады, өз өзін түсінбей жатады. Міне сондықтан да құрметті тыңдармандар, сол нәрсеге біздер баланың бойында сондай бір ұнамайтын нәрселер, агрессивті мінезін көрсеңіздер, басқа да бір ұнамайтын тұстарын көрсеңіздер, міндетті түрде соны қолға алып үйреніңіздер. Не себептен олай болып жатыр, не жағдай күн туып жатыр? Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 хабарласыңыздар. Ал мен қазір бір әнге кезек берейін, одан кейін бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз. Достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы қоршаған орта, ата-ана, туған-туыс, достар, баланың іс-әрекетіне қарап, баға беріп, ал бала сол берген бағаны сенім ретінде қабылдап, қандай да бір өзіндік баға бала бойында қалыптасады. Сол сияқты адамдарда, я, мысалы, бала деп айтамыз. Кейде мысалы, ересек адамдарында немесе 20-дан асқан студент адамдарында өз-өзін танымай, өз-өзін білмей, жаңа жоғалтып алып жатады. Сондай кезде кейде адамдарында сырттан көмегі керек. Оларда мүмкін бір нәрсені айтқысы келетін шығар, бір нәрсені ойымен бөліскісі келетін шығар. Міне, сонда кезде адамға демеу бола білу керек. Жаңа бір нәрсеңді бөліп бермесең де, сен сол адамға бір рухани азық беретін. Сонда екі мынау денесіне күш бітетіндей, сонда бір жігер болатындай жақсы сөздер айта білуің қажетсін. Сондықтан да біз егер жан-жақта сонда өз-өзін білмей, өз-өзін жоғалтып алып жатқан, сонда бір күйзелісте жүрген адамдар болса, біз міндетті түрде оларға көмектесуіміз керек. Біз олардың өз-өздерін тануына жол беруіміз керек. Кейде адамдар өз-өздерін жоғалтып алу арқылы, мысалы, сонда бір неше түрлі әрекетке барады. Сосын мен мына нәрсеге алғым келіп отыр. Мысалы, кейде менің бір сымбат деген құрбым болған. Ол құрбым бар, Құдайға шүкір. Сол сымбат деген құрбыма бір күні өзімнің бір ішкі жан дүниемді ақтарып оған бір жаңағыдай ренжулі дүниелерімді айтқан болатын. Сонда ішкі жан дүниемді айтқанда оның маған сонда бір керемет сөзі ұнады. Яғни біз кейде біреулердің көңілінен шығамыз деп, кейде өз-өзімізді жоғалтып алып жатамыз деген. Яғни кейде мысалы адам өзінің құнын білмей кезде, өз-өзін танымаған кезде адам жаңағыдай әлгі біреудің езіп жан шығанына, отырса опақ, тұрса сопақ қылатын, сондай біреудің амбициясына, біреудің тәкаппар мінезіне көніп жүре беретін адамдар болады. Адам әрқашанда өзінің шекарасын дұрыс сақтай білу керек. Біз сол нәрсені түсінуіміз керек біз. Шекарасын дұрыс сақтай білген адам ғана, иә, ол өзіне ренжуге жол бермейді және өзгелердің де шекарасын сақтайтын сондай мінез қалыптасады. Яғни сондықтан да кейде біз сол адамдар еншіп қалса, дұрыс қарамай қалса, дұрыс сөз айтпай қалса, соны өз өзімізді жегідей жеп, не болып қалды екен, бәлкім өзім кінәлі болдым ба, жоқ қалай болғаны деп. Кейде адамдар айтады, иә, мен кешірімшілмін, ол адам реншіп тұрса да мен бәрібір өзі сол адамды кешіре саламын, өзім барып сол кешірім сұрай саламын деді. Әрине адамның кешірімділік ол да бір көңілінің кеңдігі шығар. Бірақ адам өзінің, мысалы сіз кінәлі емес, не себептен сіз өз ол адамнан кешірім сұрау керексіз. Яғни кейде адамдар өзінің сол амбициясы, мінезі арқылы өзгелер сіздерді бір әлгі отырса опақ, тұрса сопақ қылатын деп соны айтқым келеді. Яғни өзінің бір ығына манипуляция арқылы жыққысы келеді. Сондықтан осындай жағдайда ешқашанда сол нәрсеге жол бермеңіздер. Егер адам сонда үндемей, сөйлемеу арқылы сондай болып жатса, сіздер әрқашанда сол нәрсені адамның ығына жықпаңыздар. Егер адам сөйлескісі келмей ма, мейлі сөйлескісі келмесін, ол адам манипуляция арқылы сізді ығына жыққысы келе ма, ешқашанда сол нәрсеге не қылмаңыздар, жол бермеңіздер. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, мен сондай бір арасында да, менде бір араласып жүрген құрбыларымның арасында да сондай адамдар бар. Яғни ренжіп жүреді, не ренжігенін айтпайды, немесе көңіл күйі болмаса сол арқылы сізді жаңа дай бір көндіргісі келеді, әйтеуір кез келген нәрсесіне. Осы нәрсеге ешқашанда жол бермеңіздер, өз өздеріңізді таңыздар, адамның көңілінен шығам деп өз өздеріңізді жоғалтып алмаңыздар. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар. Біздің бағдарламамыздың бітуіне 10-15 минуттай уақыт қалды. Уақыттарыңыз әлі де болса бар. Ал қазір әуенге кезек берейін. Бізде бүгін хабарласып жатқан өзінің ойын ашық айтатын сондай тыңдармандары кішкене азайып бара жатыр. Сондықтан мен бүгінгі осы тақырып сіздерге қызық болады деген ойдамын. Жаңағы тыңдармандар болған, қысқа ғана сұрақтары, өз өзімді білмеймін, өз өзім жалқауланып бара жатырмын, анау да ұнамайды, мынау да ұнамайды деген сияқты. Сондықтан да мен барынша жүргізуші ретінде сіздерге осы ойымды бөлістім, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер әлде болса сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар 8707-724-30.
Жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма, алданышым хаттарыңды тоқтатпа, хаттар
алсам қасым, сағынысқан жүректердің елшісі. Салқындатпай арамызды жалғасын. Жазып тұр, қашықтықты жеңеді де хат қана.
Қазір мен кезекті осы тарих үңілу айдарына кезек берейін. Бүгін 30 маусым, яғни бейсенбі. Конго Демократиялық Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Конго Орталық Африкада орналасқан, батысында және солтүстік батысында Конго Республикасы мен солтүстігінде Орталық Африка Республикасы мен солтүстік шығысында Судан мен шығысында Уганда, Руанда, Бурунди, Танзания мен оңтүстігінде Замбия мен оңтүстік батысында Ангола мен шектеседі. Әкімшілік жағынан 11 провинцияға бөлінеді. Елде 200-ден астам этникалық топтардың өкілдері тұрады. Астанасы Киншаса қаласы, ресми тілі француз тілі, ақшаның бірлігі Конго франкі. Беларус экономисі күні. 2000 жылғы ақпанның 2-сінде Беларус Республикасы президентінің жарлығымен бекітілген жыл сайын атап өтіледі. Және құрметті тыңдармандар, сондай ақ 1813-1891 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың көрнекті суырып салма ақыны Бертағы ұлы Орынбай дүниеге келді. Ақмола облысында туған, 13 жасынан өлең шығарып, сол кездегі белді ақындармен айтысқа түскен. Оның таланты Жоған Уәлиханов, Радлов, поляк зерттеушісі Янушкевич, Алтынсарин, Сейфуллин жоғары бағалаған. Оның ақындары жинағы болып жарыққа шықты. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз бүгінгі 30 маусымның тарихта қалған атаулы күндер туралы жаңағы тарихпен сіздерге таныстырған болатынмын. Әр адам өзінің әр күнде қандай тарих болған, не болған, сондай маңызды күндерді есте сақтап алып, сондай бір осындай күндер болған екен ғой деген сияқты, сондай жан жақты көп нәрсені білген жақсы ғой. Сол себеппен бүгінгі тарихқа үңілу айдарымен жаңағы айдарына кезек берген болатынмын. Ал біз бағдарламамызды қорытындылай келе, яғни адам өзін өзі сыйлау, табыс, талаптану, ары қарай өз өзіңді жаңағыдай осы адамның жаңағы жан жақты білімді болған кезде оның табысы да неғұрлым жоғары болса, талаптану соғұрлым төмен болады, және керісінше талаптану жоғары болса, табыс төмен болады. Адам толығымен талаптанудан бас тарта алмайды. Сәттілік пен сәтсіздік шынайы категория, ол жағдайға және жеке адамның өзінен байланысты болады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, адам өз-өзін сыйлау қоршаған ортадағы адамның дәлме дәлдігімен анықталады. Егер өзін-өзі сыйлауы төмен болса, адам өз-өзін алдау, шындықтан қорқуы, көптеген психологиялық қорғаныс түрлерінің дамуы, сондай-ақ өзін-өзі сыйлау, өзге адамдармен өзара қарым-қатынас сипатын анықтайды. Өзін-өзі сыйлаудың дәлме дәлдігі тәрбиеге байланысты. Сондықтан да, құрметті ата-аналар, балаларыңызға өз-өзін сыйлау, басқалардың шекарасын сыйлау, өзіңде шекарасын сыйлауы, өзін-өзін тануға үлкен мүмкіндік туғызыңыздар. Мүмкіндік беріңіздер, жандарыңызда болыңыздар. Және де өздеріңізде, мысалы, өз-өздеріңізді танымай жатсаңыздар, сіздер көптеген жаңағыдай әртүрлі мәліметтер бар ғой қазір, көптеген пайдалы ақпараттарды тыңдауға болады. YouTube арнасынан көптеген адамдардың өмірі, олар өздерін қалай тұлға ретінде қалыптасты, қалай қиындықтар болды, сол қиындықтарды қалай жеңді. Міне осындай мәліметтерді тыңдау арқылы, көру арқылы сіздерде де бір іште мотивация болады. Ең бастысы, адам өз-өзін жегідей жеп, жалған ойларға бер меңіздер, еңселеріңізді көтеріңіздер. Енді осымен мен бағдарламаны аяқтайын. Егер де түскі шай бағдарламасына сіздер өздеріңізге керекті жаңағыдай тақырыптар тыңдағыларыңыз келсе, осы отбасылық Назар FM радиосының сайтына, болмаса 8707-724-30 нөміріне хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.